Әйюб 31-ші бөлік. Аллахының жазасынан қорқам. Қызларға көз атмам деп көзлерім білән келешу тізеген едім. Юғарыдан, Аллахыдан кішіге іліш нәрсе, көктегі қыдірет иесінен кішіге мирас нәрсе, әлі хәләкәт яуызға язмаған мы? Әлі әфәт бұзық кішіге белгіленмеген мы? Аллахы менің юлларымны көрмей ме? Атлаған адымларымны санап тұрмай ма әллә? Әгәр мин ялғанға чумып яшәгәнмен, аяқларым алдашуға ашыққан икән, Аллаһы мине үтә тигәл бизмәндә үлшәсен. Шунда минем сафлыгымны күрер. Әгәр аяқларым туры юлдан тайпылған икән, йөрәгем күз нәфсенә ярып киткән икән, учларыма пышырақ ябышкан шак булган икән, мин шәшкәнне башка берәү җый башасын. Шытымнарым тибе тамыры белән йолкып алынсын. Әгәр йөрәгем шит хатын-кыз белән шуалган икән, күршем ишеге артында аны сагалап торганмын икән, хатыным башка берәүгә ын тартсын, аның белән ятлар йокласын. Бу бузыклык хөкем ителергә тиешле җинаят. Һәләкәт урынына җиткәнче кидереп баручы, барлык уңышымны тамырына кадәр яндыручы ут булыр иде. Кул ир яки кул хатын миңа дәгъва белдергәндә, аларны гадел хөкемнән мәхрүм иткән булсам, һәм шунда Аллаһы үзенең хөкемен башласа, мине җавапка тартса, нәрсә эшләр идем, нәрсә әйтер идем? Анам карынында мине яраткан, аларның үзләрен яраткан, аналарыбыз карынында һәммәбезне бар кылган Аллаһыдыр. Әллә мин ярлыларның гызырын кире кактыммы? Яки тол хатынның күзләре минем аркада сүндеме? Әллә мин үз өлешемне үзем генә ашадыммы? Һәм ятимнәр белән уртаклашмадыммы? Юк, яш чагымнан мин ятимнәр өчен аталары урынына булдым. Үсмер чагымнан ук тол хатыннарга тирәк булдым. Ялангач бишараның харап булуын, яки киемсез фәкыйрьнең ишенүен күреп, битараф кына торган булсам, сарыкларымның юны аларны жылытмаса, һәм шул мискен адамларның йөрәкләре мине фатихаламаса, мәхкәмәдә яклаучыларым барын белеп, берәр ятимгә кул күтәргән булсам, иң башым шыкырыннан каймыксын, Қолым буынынан үзіліп түшсін. Мин Аллахының жазасынан қорқам. Аның бейіклігі қаршында бұларыны ішлей алмас едім. Әгер мин алтынға үміт бағласам, саф алтынны тірәгім деп санасам, өзімнің қуатым, байлығым, һәм мал мүлкәтім білән масайып яшасам, әгер қияшның яқты нұр сибуын, айның ғалибәнә езіп еруін көргәндә, Йөрәгем вәсвәсәгә бирелеп, аларга яшертен генә убу ишәрәсе юлласам, бу да хөкемгә тартырлык җинаят, күкләрдәге Аллаһыга хиянәт булыр иде. Әллә мин дошманнарымның һәләкәтенә сөендемме? Аларга бәлә килгәнгә тантана иттемме? Юк. Телмә гынаһ җыярга ирек бирмәдем мин. Дошманыма бер кайшан лагънәт укымадым. Иемдәге кешеләр бер кайшанда Туйғаншы ит белән сыйласай ди ичмасам дип әйтмәде. Мусафирлар капкам төбендә төн кунмады. Юлчыларга ишекләрем ачык иде. Халык төркемнән курыкканга, кардәшләремнең нәфрәтле карашыннан шүрләгәнгә күрә, кылган ношар гамәлләремне башкалар кебек йемеп калдыммы? Ялгышларымны куен кисәмдә яшырып сакладыммы? Дәшми генә иемдә пысып яттыммы? Қыдырат иесі жауабын әйтсін. Эй, кім дә болса иқтибар білән тыңласа иде мені. Мені имзам білән сөзлерімнің хақлығын раслыйм. Инді қыдырат иесі жауабын әйтсін. Ғайыпләрімнің исімлігін язып қойсын. Хәм мин ул исімлікні иңіме асып, башыма таж етіп киіп ерір едім. Хәр адымымны сөйләп беріп, Аллам қаршына түрәләр дәй келер едім. Мені ғайыпләп, жерім иңрәп қойған. Буразналары бергәләшеп илашкан булса, җирнең җимешләрен бушлай ашаган һәм җир эшкәртүчеләрне кысырыклап чыгарган булсам, ул шагында бодай урынына шәнишкеле куак, арпа урынына шүп үләне үсеп чыксын. Шушында Әйюпнең сүзе тәмамлана.